Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәер ир тәтләп, яңа көн тапшыруын энергетикларга башланган сәхифә белән дәвам иттерәбез. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Узган җомгада Казанда тарихта калачак истәлекле вакыйга булды. Татарстан энергетиклары 80 еллык юбилейларын билгеләп үткәндә яңа цифрлы энергия объектын Азина подстанциясын ачу тантанасы булды. Хәзер шул чарадан репортаж тәкъдим итәбез. Халкыбызда исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белделәр. Энергетиклар үзләренең остазлары турындагы истәлекләрне кадерләп саклыйлар. Яңа объектка Мәскәү энергетика институты Казан филиалының беренче директоры Фарель Тинчурин исемен бирү бөтен энергетиклар тарафыннан хуплап каршыланды. Бу чарага Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Валерьевич Песошиннең килүе дәүләтебезнең энергетикларга булган хөрмәтен раслау иде.
Уважаемые коллеги, от имени правительства республики, от себя лично, я поздравляю вас с таким замечательным событием. Открытием подстанции 110 кВт Азина имени Тинчурина Фарель Закировича. Новый энергообъект введен на смену существующей закрытой подстанции, находившейся в эксплуатации около 35 лет и предназначен для энергоснабжения тогда еще только начинавшего свое развитие микрорайона Азина. Теперь на этой активно развивающейся территории находятся сотни жилых домов, десятки социально значимых организаций и предприятий, что потребовало модернизации оборудования подстанции. Вот в эксплуатацию подстанции увеличит надежность, улучшит качество электроснабжения микрорайона, послужит дальнейшему укреплению энергобезопасности республики. Сегодня развитие экономики невозможно без цифровой трансформации. Подстанция 110 кВт Азина стала второй цифровой подстанцией закрытого типа в Казани с автоматизированной системой управления процессами. Немаловажно для густонаселенного микрорайона и то, что силовые трансформаторы подстанции имеют надежную шумозащиту, полностью защищены от воздействия внешней среды, экологичные, обеспечивают безопасность эксплуатации оборудования. Здесь применено много технических решений, направленных на снижение аварийности и обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей. Я хочу поблагодарить руководство, трудовой коллектив сетевой компании, генерального подрядчика, компанию Care Holding, подрядные организации за проделанную успешную работу. Я хочу поздравить всех присутствующих не только как председатель правительства, но и как председатель совета директоров сетевой компании. Действительно приятно, когда случаются такие события. Только вперед, чтобы этот объект состоялся, нужна не только квалификация, не только выполнение технических решений, но и определенная смелость. Все здесь присутствует. Вперед, новым успехом!
Бу тарихи чарада хезмәттәшләренә, гомумән Татарстан халкына сетевая компания акционерлык җәмгыяте генераль директоры Ишат Шаих улы Фәрдиев мөрәҗәгать итте.
Хөрмәтле Алексей Валерьевич, хөрмәтле Рустам Гильфанович, Гена Иосифовна, кадерле дуслар, хезмәттәшләр, чыннан да бүген безнең Казан электросетәрендә зур бәйрәм. Сегодня нам 80 лет, мы сегодня после обеда отмечать будем 80-летие Казанской сети. Это гордость, это флагман татарстанской энергосистемы. Наш ректор сказал, Эдвард Юнович, что 50-летие университета, 80-летие Казанской сети. То, что представитель директоров, премьер-министр утвердил нам такие задачи, такие, значит, развитие энергосистемы. Мы сами видим, что все это российское, все нашими руками, все наши специалистами. Я хочу доложить премьер-министру республики Алексею Валерьевичу. На самом деле, вот все стоящие ребята, эти те люди, которые создали эту подстанцию цифровую, никто другой абсолютно, наши же проектировщики, выпускники Казанского федерального университета, Казанского авиационного института, Казанского энергетического университета, строительного архитектурного университета. То есть энергетика стала настоящая татарстанская. Спасибо вот такое за доверие. А то, что имя Фариль Закирьевича, это, я думаю, что вообще совпадает, да? Сегодня вопрос кадров остро стоит. Мы же никогда не думали, что когда-то будем так сильно искать кадров. Мы были избалованы каким-то отношением. Но вот сегодня как стоит? Как Фариль Закирьевич в свое время, занимаясь государственным важным делом, воспитал нас. Но он нас успокаивал. И человек, который элегантный такой, уважительный абсолютно студентам, нас он каждого знал. Даже заходя в столовую, он стоял в очереди. Если не хватало денег, сказали, за меня посчитайте. Такое было, слушай, что он очень благодарному Денису Васильевичу, всем преподавателям состава нашему университету, лично Фариль Закирьевичу, значит, мы приняли такое решение, сходу все поддержали, потому что надо увековечить имя доброго человека, человек государственной важности, который награжден орденами Российского Советского Союза, человек, который нас учил, нас воспитал, каким надо быть. Это сейчас только мы понимаем, каким должен быть руководитель. Тогда мы это все не понимали абсолютно. Я думаю, вот зерна Фариль Закирьевича, это в нас с вами, которые стоим, мы перед вами. Анын яхты истелеге, анын иштеген хизмети, алар біздің юректе қала, алар біздің башларымызда. Шудың үшінінде бик зур рахмет, Ильшат Рифкач. Сіздің командаға, бик матуриті подстанция, шунды егерлим. Әлі Алексей Валерьевич білен сөйлерші тұрабыз. 100 000 подстанция, которая только работает наполовину еще как бы, да? Такие мощности запрашивает, да? Вот сейчас такая цифра остается в голове. А этот Рустам Гельфанович сказал, здесь, значит, у нас проживает более 200 тысяч населения. Цифровизация – это энергетика. Она требует мощности, она по-другому не может быть. Все говорят, цифровизация. Попробуй без энергетики, да, Рашат Хамач? Мощности нужно. Мощности востребованы, слушай. Биг Зурахман Хазнатыгаз еще раз поздравляю. Берегите то, что руками нами создано. Пройдет время, значит, придут другие кадры, другие молодые наши воспитанники, наши правнуки. Они еще сделают поменьше. Всех поздравляю. Поплымен табриги табин. Афарил Загришка, Биг Зурахман.
Қазан электр шілтәрінің баш инженері Сиринат Шахиев яңа объектінің әхемиетін бұлай рағанлатты.
Бір қарасаң, Азин бистесінде түзілер олдыңнан 87 жылын түзілген үр яңа екінші ябық басанция болған. Қанынты 25 кВт амперлі екі трансформатор тұратыған болған ұлықытта үр яңа, яңа шәжі қазылған басанция мұна 35 жыл үшлеп, бүгін күнде тарихқа кіріп қолды. Қазір енді біне біздің бұл район ең зұры өсетан район. Бұл яқта метро түзіп келе, зұр микрорайон мөйреттін өзіп келе. И шол еңға құлданушыларына электр энергиясынан тәтмейін түрішін, бүгін күнде біне жаманша үшленген еңға пастанция келіп шықты. Сифрлашқан пастанция Татарстанда, әм Ресейде сифрлашқан пастанцияның бірсі болып қала. Инком мұнда тұрушылар үшін, ешеу мұхитлерін еңғадан да еқшыртыр үшін, міне шушынды зор матыр. Бина пайда болды бүгін күнде.
Мен 35 жыл қызмет еткен подстанция енді тарихқа қалады дедіңіз. Ол тарихқа түсіп қалмайды, ол өзінің ішіндегі дамып тұрады.
Мен бұл жаңа подстанция, үр жаңа подстанция. 35 жыл электр жүрген подстанция, мен ұзған жыл трансформаторын алып қойып, зданиесін алып тастап, үр жаңа баштан подстанция, жаңа жерде көршісінде болмасын деп түзілді.
Менің жаңа подстанцияның үстіндегі Ниде, нашу цифрлаштыруны оңлатып көрсетсәгіз, әлікегі подстанцияда көп мәкші қызмет көрсетейді бұй оңа подстанция. Аның егерлігі де пішілі, шол бақытта коллективі да, бәлкей әлікеге қорағында азырақтыр.
Әлбәтті, шолай, подстанция 25 мегаволт ампер болса әлік, қазір 40 күшеніші көбірек уақытында 60 мегаволт ампер бері ола күшеге. Екіншіден, подстанция бүтінлей Қызметкер кішісіз, дежур етіптаған кіші болмайшақ, бір қашында дағын. Әгерде трансформаторыны ремонтқа шығарасы болса, оперативный кішіні мұнда келіп, көчүрүштөр электроэнергия бир жактан экинчи жакка киши колунан башка иштене турган станция. Ошого көрө мында барака келди биздин диспетчер кызматы менен кабельный линиер эзейди. Остан релинзардан релин шкафка 108 кабельный линия менен ар бир 10 км болсо да, анан 10 км артык кабельный линия. Бүгүнкү күндө бул кабельный линиялар андан кире 4-төө элемтеде болот. Эми диспетчер менен наш ушулай кирип иштейдер.
Табигый шарттар да өзгөрө барабыт. Мына соңгу отналардагы табигый көрүнүштөр, карасатлар болду, яшынды яңгырлар болду. Эминде койбер трансформатор станцияларында ут бирүү токтотулуп турду. Мына бу подстанциянын мүмкүнчүлүктөрү.
Табигый бала казалар, зур жиллер, яшынлар вакытында көбүрөөк ашык подстанциялар бик зур бейли ушу хава турушу менен. А мында биринчиден биздин 5 км хава юлу бар иди, бул кабельный линия бар иди. Кабелдерни биз жерге түшүрдүк. Табигый бала казалардан бу подстанция көпкө отушту. Жаңадан 35 түгөл 50 жыл моторуна аварийсызына моторуна ашып иштерге алсын.
Бу ушу микрорайонда жашаган кишилерге кызмат көрсөтөчөк. Биринчиден, экинчиден мында метро станциясы да бар, мында жаңы объекттер да түзүлө. Демек алар үзлүксүз электр энергиясы менен таамин этилечек. Шулай бит.
Албетте шулай. Биздин 100дан артык больница, поликлиникалар бар, детский садлар, мектептер, бик зур котельня бу электр энергиясын ала. Кишилерге болсун да, бу өзүнүн ишин көрсөтөчөк.
Албетте бу зур объект өзүнөн өзүгүнө барлыкка келмеген. Мында инде жылдар буйуна түзүүчүлөр иштеген, энергетиктер иштеген. Мына бүгүн кимдерни ушу тантаналуу күндө тилге алар эдегиз?
35 жыл элек убит мына кишиге исмангына. Азина пасансын түзүгөн болгон мына Катым Далишин Давлетшин. Бул бүгүн күндө мына шакырган коноктор арасында анын сөздөрү боюнча мында мына пасанс түзгөндө жакын келип болмой дейдер. Мен мына сиз тартканда таныктар чакырып таптык деп сүйлөгөн бар. Мына шуну эске алыш керек. Ишар Шайхевичтин анын командасынын күчү болмаса, бул пасанция мындай мотор, мындай заманча бул бир да болмас эле. Ошол Ишар Шайхевич шаар идарасы, республика идарасы рейсибиздин поддержкасы менен бик мотор пасанция келип чыкты.
Мындай тантанага премьер-министрдин келүү ул инде ушу объекттин дарежесин да көрсөтөт, шулай бит.
Албетте, албетте.
Мына сиз айттыңыз инде ярты гасыр буюна иштерге мүмкүн бу, чүнкү барбир да замана өзгөрө турат, тагында техник жаңылыктар болгон чакта ушунда үстөп жаңыртып болочакмы мына?
Эгерде тагын микрорайон сул жакка таба үсө башласа, биздин трансформатордун күчөнүү иштери башласа, трансформаторлорду алып куюп экинчиден куюрга болот 63 миллиольт ампер аны уже рассчитан. Акырын-акырын эле здание 80 метр болгондо анын цифрлашкан жактарын комилдер бүтүрүп керек болсо була. Албетте, бик жакшы үсө техник казанышлар дүйнө буйлап биздин ойлообузча бик тиз гана мында жыйхазлар, оборудованиялар бик тиз гана өзгөрмөсө деп күт.
Биз керосин лампасын көргөн кишилер, анын жактылыгында окуган кишилер замананын алга кетишин көрүп турабыз. Ам мына бу инде эң заманча, эң комил жеткенче Татарстанда теңи болмаган подстанция. Өмүрү узун болсун, бала казаларсыз кишилерге кызмат этсин. Сизни ушу зур жеңүү менен табриктейбиз.
Бик зор рахмат сизге, бик зор рахмат.
Мухтарым кардаршылар, биздин бүгүнкү тапшыруубузда Казан энергетика университети ректору, Татарстан Республикасы Дөөлөт Совети депутаты Эдвард Юнус уулу Абдылжанов катнашты. Кайырлы күн.
Кайырлы күн.
Эдвард эфенди, мен сиз жетеклеген университетнең әле Мәскәү энергетика институтының филиалы булып ачылган чакларын хәтерлим. Һәм ул вакытта әле безнең Татарстанга энергетика өлкәсендәге белгечләр алай күп кирәкмәгәндер. Чөнки сукыр лампа кайбер җирдә инде утлар кертелгән, моннан ярты гасыр элек менә шундый хәлләр иде. Сез ректор буларак шушы истәлекле вакыйгада подстанцияны ачу тантанасында катнаштыгыз. Нинди хисләр кичердегез?
Дөрес әйтәсез. Элек керек булмады специалистлар. Ул соңгы 50 елда Татарстанда энергетика зур темплар белән үсә. Аның базасы 60-70 елларда салынды. Шул вакытта безнең специалистлар юк иде. Специалистлар каян килә? Ивановский энергетический университеттан, Мәскәүдән. Алар җитешмәде. Шуңа күрә 68 елны Мусин Рашид горкомның бірінші секретары Қазанның уақытта ол майының опышнеді Шыбанов Виктор Константинович, управляющий Татэнерго, біргеліп үштеген күштері білен. 68-ші елінің 18-ші елді Қазанда Қазан Мәскөв энергетик институтының филиалы болды. Мен шол вақыттан берлейінде 55 ел ұзды. Ол 55 ел ішінде бек көп вақайлыға болды. Тискарияқлар да болды, оңышлар да болды. Мен бұған кінде университет ояққа басты. Ол қазір ес топ университетлер ісісінің әретіне кірі Россия бойынша. Бұған кінде кампус, жүзетелер, инфраструктуры бойынша. Бізден Россияда, бізден де яқырақ инфраструктуры йоқ. Лабораториялар бойынша, бедесіне, бірден Россия бойынша, постанция шевізді, учебный постанция бар. Көбейбірлер, аланы бүтін сілесім, вақыт жетмесе. Бұған кінде мені біз постанция, цифровы постанция ашылды қатнаш. Бек көп специалистлар университет бітірген өзлерінің көрсетелер энергетика бойынша өзлерінің зор специалист екені. Бұған кінде біз бүтін нәрсен ішледік та, қазір енді бізге үшлемеші жол етерге алуы деген мәғді білем үшлерге ярамай. Шынки кадрлар мәселесі кескінтіра бүтін жерден. Ихтияж зор. Чөнки энергетика бөлкендә бик зур адымнар белән алга бара. Энергетика алга бармыйча промышленность экономиканы алга бар булмый. Менә бу инде подстанция шундый зур подстанция, сыфыр подстанция сакка бастырып күрсәтә инде ничек безнең энергетика алга бара.
Мұхтарым қардашылар, Татарстан энергетиклары ұзған жұмғада Азина подстанциясын ашыдылар. Біз шул тантанадан репортаж тапшырдық. Әхазір иқтибарызға Татарстан Республикасы Мәғариф һәм фән министрлігінің Милли Мәғариф идарасы итәксі филология фәннәрі кандидаты Илгиз Илдар улы Халиков белән әңгәмә тартыны итәбез. Хәйрле иртә, Илгиз әфәнде.
Хәйрле иртә.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, мәгълүм булганча, август ул яңа уку елына әзерлек вакыты. Гәрчә укучылар җәй буе ял итсәләр дә, укытучыларның хезмәте җәй буена тукталып тормый, һәм инде август киңәшмәләре башлана. 10 августта Казанның 183-нче гимназиясендә Татарстан Республикасы педагогика хезмәткәрләренең август киңәшмәсенең милли мәгариф секциясе утырышы булачак. Һәм инде анда бик күп санлы кунаклар катнашуы көтелә. Бүген шулар хакында нине мәсьәләләр күтәреләчәк, без Илгиз Илдар улы белән шул хакта сөйләшербез. Илгиз әфәнде, иң беренче чиратта бу киңәшмәгә сез җитәкли торган секциягә кайлардан нинди кунаклар киләчәк?
Безнең 10 август көнне 183-нче Қазан гимназиясының базасында Татарстан Республикасы педагогик хезмәткәрләренең август киңәшмәсенең милли мәгариф секциясе утырышы узачак. Шактый гына секция утырышлары булды. Ул мәктәпкәчә белем бирү юнәлеше буенча югары һәм урта һөнәри белем бирү буенча секциялар узды. 10 августта ниһаять безнең милли мәгариф секциясе узачак. Агымдагы елдагы секция безнең берникадәр үзенчәлекле дип әйтәм, чөнки сез беләсез, Россия Федерация күләмендә безнең укытучы һәм остаз елы дип игълан ителде Россия Федерация президенты тарафыннан. Шулай ук әйтергә кирәк, республикада безнең милли әдәбиятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Менә шушы темаларны исәпкә алып, һәм инде мәгариф системасында гомумән нинди үзгәрешләр булачак, үзгәрешләргә без әзерме, нинди әзерлек эшләре алып барабыз, менә шуларны барысында иңләп, без шушы секция утырышына бүгенге көндә әзерләнәбез. Һәм инде әйтергә кирәк, агымдагы елда милли мәгариф секциясе утырышында шулай ук Россия Федерация төбәкләрендә милли мәгариф өчен җаваплы кураторлар, милли мәктәп җитәкчеләре һәм татар теле укытучылары өчен семинар-киңәшмә дә уздырыла. Билгеле булганча инде безнең Татарстан Республикасында дәүләт телләрен һәм инде башка телләрне саклау үстерү дәүләт программасы кысаларында семинар киңәшмә уздырыла һәм без инде менә шушы секция утырышы белән семинар киңәшмәне берләштергә булдык. Чөнки төбәкләрдә эшләгән безнең татар теле укытучылары шул ук проблемалар белән очрашалар, хәл итү юлларын безгә бергәләшеп карарга кирәк, уйларга кирәк, уртага салып сөйләшергә кирәк. Шуңа күрә менә Татарстаннан безнең 200 катнашучы, Россия Федерациясе төбәкләреннән 20-дән артык төбәктән дип әйтергә кирәк, 150 катнашучы була тагын. Һәм җәмгысы инде безнең 350 кеше менә әлеге секция утырышында катнаша. Минемчә, бу безнең министрлык секцияларында иң зур секцияларның берсе. Моңа инде без бик ныклап әзерләнәбез.
Безнең Россия зур бит инде. Татарлар кайда гына яшәми. Мин беләм инде, мәсәлән, Башкортстаннан булгач, Башкортстанда милли мәгарифкә зур игътибар бирелә. Ә гомумән башка төбәкләрдә милли мәгариф бармы? Татар теле әдәбияты дәресләре үткәреләме башка төбәкләрдә?
Әйе, сіз бік дұрыс айтып кеттіңіз, милләттәшләребез күпләп таралып яши Россия Федерация төбәкләрендә һәм инде чит илләрдә дә. Шуңа күрә алар безнең һәрвакытта игътибарыбызның үзәгендә. Мин үзем Башкортстан егете, иң күпләп яши торган безнең татарларның Татарстаннан тыш төбәге ул әлбәттә Башкортстан, әмма шулай да безнең башка төбәкләрдә дә татар теле укытыла, татар әдәбияты укытыла. Әйтик, безнең 1100-дән артык мәгариф оешмалары бар Россия Федерациясендә һәм анда 1340-ка якын татар теле һәм әдәбият укытучысы бар. Билгеле, аларның татар теле укыту форматы төрле. Тулыканлы укыткан мәктәпләр бар, кайда ул теге уку планына тотырыклы итеп кергән, аның билгеле сәгатьләре бар. Ата-аналар монда инде гаризалар язып, мәктәп тиешле үзенең мөмкинлекләрдән чыгып, укытуны оештыра. Әйтик, безнең бар тагын факультатив форматта инде, ансы да билгеле ул форматта безнең бар. Һәм инде әйтергә кирәк, тагын якшәмбе мәктәпләре. Менә җәмгысы шуларның барысында алганда, безнең 1100 уку йортында 1340-тан артык татар теле һәм әдәбияты укытучысы бүгенге көндә эш алып бара.
Шуларның 150-се, димәк, менә шу секция утырышында катнашачак, һәм менә бу туган телне өйрәнү, татар телен, әдәбиятын укыту формаль рәвештә генә алып барылмыймы башка төбәкләрдә?
Монда беренче чиратта әйтергә кирәк, моңа ничек җитди карый мәктәп. Мәктәп җитәкчелеге, аның тотырыклы педагогик составы. Әйтмәс идем, җиңелчә генә карый дип, чөнки безнең туган телләрдә уку мәсьәләсе ул безнең федераль закон нигезендә оештырыла. Шуңа күрә монда формаль карау гомумән мөмкин түгел, чөнки сез беләсез, федераль закон нигезендә, мәгариф турындагы федераль законда, Россия Федерациясының 317-нче федераль законында безнең турдан-туры язылган ата-аналар безнең туган телне уку буенча гаризалар язалар. Һәм шушы гаризаларны язганнан соң безнең билгеле төркемнәр, сыйныфлар формалаша, һәм инде бу безнең төп алшарт әйтәбез. Һәм инде шушы төп артшал үтәлгәннән соң тагын ике мәсьәлә килеп чыга. Аның берсе квалификациясе булган укытучылар, һәм инде федераль исемлеккә кергән дәреслекләр. Менә шушы 3 алшарт безнең үтәлгән очракта без тулы канлы татар теле һәм әдәбияты дәресләренең баруы турында әйтә алабыз.
Сыныкка сылтау үзәүчеләрдә булырга мөмкин. Ягъни безнең төбәктә квалификацияле укытучылар юк дип татар теле буенча дәресләр кертмәскә дә мөмкиннәр. Андый төбәкләр юкмы?
Бу системалы эш. Без Татарстан Республикасының мәгарифне үстерү институты белән берлектә ел сайын мониторинг уздырабыз төбәкләрдә безнең эшләп килгән мөгаллимнәребез буенча. Һәм инде республика исәбенә без әлеге укытучыларыбызга квалификация күтәрү курслары оештырабыз. Билгеле, ул безнең онлайн форматта да узарга мөмкин, офлайн форматта да. Яисә теге ерак төбәкләргә безнең вебинарлар да оештырыла. Һәм инде шушы квалификация күтәрү курсларыннан соң аларга дәүләт статусы булган дипломнар тапшырыла. Сез беләсез, укытучы ул 3 елга бер үзенең квалификациясын күтәреп тора, һәм мәгариф системасында, мәктәп системасында квалификациясе булмаган укытучының эшләү гомумән мөмкин түгел. Чөнки без монда билгеле кысаларга куелганбыз, һәм без инде ул кысалардан чыга алмыйбыз, һәм инде дәрәҗәне дә төшерә алмыйбыз. Шуңа күрә монда теге ниндидер сындыкларны эзләүнең нигезе юк, чөнки ул югары квалификацияле укытучы мәктәп системасында эшли. Әгәр дә кирәк икән квалификациясын күтәрү, алар мөрәҗәгать итә үзенең мәгариф оешмасына, дип әйтик, региональ министрлыгына. Һәм инде алар министрлыклар безгә элемтәгә чыга. Чөнки безнең бүгенге көндә 34 тармак килешүләре бар министрлыклар белән. Шуларның кысаларында без менә бер-беребезгә шундый ярдәм күрсәтәбез. Шулар арасында квалификация күтәрү курслары.
Алдан әйтүбезчә, август киңәшмәләре инде башланды дип саныйк. Һәм бу секция утырышында нинди темалар күтәреләчәк?
Без Россия Федерация регионындагы безнең милләттәшләребезнең катнашуын исәпкә алып, 4 секция булдырырга булдык. Беренче секция ул безнең Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең милли мәгариф өчен җаваплы методистлары өчен. Икенче секциясе татар телендә белем бирүче гомуми белем оешмалары директорлары, милли мәгариф өчен җаваплы кураторлар. Өченче секция ул татар теле һәм татар әдәбияты укытучылары, район методик берләшмә җитәкчеләре. Һәм инде дүртенче секция ул Россия Федерация төбәкләрендә татар теле һәм әдәбияты укытучылары өчен. Менә 4 секция. Һәрбер секциядә безнең спикерларыбыз бар. Һәрбер спикер үзенең инде чыгышын хәзер бүгенге көндә әзерләде. Ул чыгышлар бүгенге көндә көн үзәк булган мәсьәләргә таянып төзелде. Менә аның программасы. Шуңа күрә мин инде үмид итәм, безнең менә шушы секциядә булган чыгышлар барлык безнең укытучыларыбызга, мәктәп җитәкчеләренә, методистларга, кураторларга, метод берләшмә җитәкчеләренә бик файдалы булыр дип уйлыйм.
Инде 4 секциядә барылгач, аңа бит үткәрүче мәйдан да кирәк. Нинди мәйданнар да узачак бу чаралар?
83-нче гимназия базасында бүгенге көндә бу мәктәп безнең үз базасы белән безгә таныш, инфраструктурасы әлеге менә шундый форматта семинарлар уздыру өчен бик кулай, уңайлы. Һәм инде шуңа күрә менә без аңа туктап калдык. Пленар өлеше дә безнең нәкъ шунда була. Димәк, 10 августта без планны шулай итеп төзедек. Көннең 1 яртысында безнең секция эшчәнлеге булачак. 4 секциянең эшчәнлеге. Аннары инде без пленар өлешкә күчәбез. Бу логик яктан минемчә бик дөрес килеп чыга, чөнки без менә ярты көн дәвамында яхшы гына итеп тиге фикер алышканнан соң, нәтиҗәләр чыгарганнан соң, сорау-җаваплар булганнан соң, без менә пленар өлешкә әзерлек белән керәбез. Һәм пленар өлештәге чыгышларның ниндидер мәсьәләләренә аерым туктап үтә алабыз, яисә мәйданчыкта яңгыраган ниндидер фикерләрне өстәп әйтә алабыз. Сез беләсез, пленар утырышының логик ахыры булып резолюция мәсьәләсе. Димәк, менә шу резолюцияга без нинди мәсьәләләрне тагын кертә алачакбыз. Әлбәттә, без берникадәр инде теге аның проектын әзерләп куябыз, ул традицион эш, нинди мәсьәләләргә туктыйсын алдан беләбез бит инде. Әмма менә секцияларның эшчәнлеге дәвамында яңа мәсьәләләр барлыкка килергә мөмкин. Шуңа күрә менә шушы логика безнең өчен дөрес була дип уйлыйбыз. Мәйданчык эшчәнлегеннән чыгып, резолюцияга тагын өстәмәләр кертү.
Август киңәшмәләрендә традицион күргәзмәләр оештырыла торган иде. Быел буламы? Беренчедән. Икенчедән, бу күргәзмәнең даирәсе, дәреслекләр мәсьәләсе. Без бит инде беләбез, укучыларның фәлән программаны сөйләп алу мөмкинлеге хәзерге яңа канунлар нигезендә. Ә менә татар теле әдәбияты укытуда да ул бармы?
Күргәзмәгә килгәндә мин монда инде анонс ясабрак әйтәм. Күргәзмә мәсьәләсенә без шулай җитди карадык. Монда без аны берничә өлешкә бүлдек. Сез инде бер өлешеннән атап киттегез. Ул нәшриятлар белән эшләндек. Ягъни мәсәлән, татар теле һәм әдәбиятыннан дәреслекләр һәм уку әсбәпләренә багышланган безнең махсус стендлар булачак. Нәшриятлар бүгенге көндә билгеле. Менә шушы нәшриятларыбызны, безнең партнерларыбызны без инде бүгенге көндә чакырдык һәм күргәзмәдә катнашкан безнең һәр килебез шушы нәшриятның эшчәнлеге белән танышу белән бер рәттән теге яки бу юнәлеш буенча дәреслекләр белән дә танышып китә алачак. Ягъни мәсәлән, алар белән консультация да узачак. Димәк, бу теге күргәзмә генә түгел, ә җанлы аралашу да була. Тагын бер өлеше бар, публикада агымдагы ел безнең милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Шуңа күрә без монда менә бу компонентны да исәпкә алдык. Ягъни мәсәлән, 183 мәктәп базасында шушы мәктәп укытучыларының проектларын да күрсәтәбез. Булган гореф-гадәтләрне саклап калу, популярлаштыру буенча күргәзмәләр була. Исә мәктәпнең үзенең балалар белән эшләгән проектлары, теге яки бу һөнәрне саклау буенча, аны үстерү, популярлаштыру, мәктәп системасында, уку процессында, тәрбия процессында аны ничек актив кертеп җибәрү буенча кызыклы проектлар була. Тагын бер юнәлеш, без инде традиция буенча күргәзмәгә чакырабыз, менә бу өлкәдә шәхси эшкуарларны. Ягъни бүгенге көндә милли кием тегүчеләребез бар. Сатуда кызыклы булган бижутерия берләрен дә алабыз, чөнки сез беләсез, үз вакытында Шәһәрдин Мәрҗәни дә әйткән, ул милләт күрсәткечнең берсе ул милли кием дигән. Шуңа күрә без менә инде шәхсән монда үзебезнең танылган модельерларны да чакырдык, яңа коллекциялар белән. Бу шәхсән минем инициатива булды. Без аерым чакырдык тагын үзебезнең радио юнәлешендә булган белгечләребезне. Бүгенге көндә интернет сегментта безнең Соф татар балалар радиосы эшләп китте. Ул инде теге FM форматында ишлыгында түгел, электрон форматта бара. Татнетны үстерү җәмгыятенең Раил Гатауллинның Белем радиосы бар проекты. Ул инде грант исәбенә эшләп китте. Билингваль радио дип әйтәбез без. Шулай ук без мөрәҗәгать белән чыктык Китап милли радиосына. Ягъни мәсәлән, мин моны нәрсә әйтәс килә, бу аудио контент турында сүз бара. Теге яки бу төбәктә конкрет FM ешлыгы тортмаган очракта без бит аның интернет мөмкинлеген бирә алабыз. Ягъни ул мобиль кушымтаны йөкләтеп телефонына үзенең төбәгендә менә шушы аудио контентны файдалана. Ул бит анда әдәби әсәрләр, безнең Татарстанның классик фондында булган музыкаль әсәрләр, менә аларны җиткерергә кирәк безнең башка төбәкләргә. Телевидение безнең әлбәттә ул беренче урында, ул теге спутник тарелкалар аркылы күп регионнарда бар. Ә менә радио сегментны да чыгарасы килә безнең менә киң җәмәгатьчелеккә регионнарда. Шуңа күрә аерым бер юнәлеш безнең менә шу радио юнәлешкә була.
Димәк, Татарстан дәүләт радиосында әзерләнгән балалар өчен, укучылар өчен әзерләнгән тапшырулар да анда игътибар үзәгендә булачак.
Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә.
Традицияләр, гореф-гадәтләр елы дип әйттек. Бүген мәктәпкә килгән яшь укытучы ул традицияләрне белеп бетермәскә мөмкин. Һәм менә бу секция утырышларында өлкән укытучыларның тәҗрибәләрен яшьләргә күрсәтү булачакмы?
Әлбәттә булачак. Сез дөрес әйттегез, өлкән буын дигән төшенчә бар, һәм инде яшь буын төшенчә бар. Һәм иң мөһиме безгә шушы буыннарны тоташтыру, булган традицияләрне яшь буынга тапшыра белү. Аның елы да туры килә. Укытучы һәм остаз, олпат остазларыбыз бар. Һәм инде менә шушы остазларыбызда булган белемне, аларда булган шушы саулы фикерне менә яшь буынга җиткерү. Әлбәттә, безнең күргәзмә кысаларында да, мәйданчыклардагы чыгышларда да каралган, ягъни аларның чыгышлары аркылы без яшь буынга да мөрәҗәгать итәбез.
Менә без студент елларында күреп торадыр инде Ягафаров Пермь краенда туып үскән. Ул инде балалар белән аралашып, кичкене балалар кебек үзе сикергәләп йөреп, дәреслекләрдә тәҗрибәсен күрсәтә торган иде. Ягъни укучы балага укучы рәвешендә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Менә шундый дәреслекләр эшләүче галимнәребез безнең хәзер бармы?
Беләсезме, ул безнең галимнәребез һәр вакыт бар, булды, чөнки ул фәнни мәктәп дигән төшенчәгә туры килә. Фәнни мәктәп конкрет галимнең фән юнәлешеннән читкә тайпылуы белән ул фәнни мәктәп югалды дигәнне аңлатмый, чөнки ул үзенең укытучыларын әзерли. Дәвамчанлык традицияләрен саклау дигән мәсьәлә. Беренче чиратта игътибарны бирәбез менә шушы заманча технологияларга, заманча формаларга, коммуникатив технологияларга. Чөнки балалар белән без эшлибез икән, без алар белән турыдан-туры алар телендә дә аралаша белергә тиешбез. Һәм менә сез әйтеп киттегез Рәштага Ягафаровны, аның менә эшләү модели дип әйтик. Ул бит инде үрнәк модель, без аны беләбез. Һәм безгә ул таныш. Һәм без әлеге менә шушы үрнәк модельләрне тагын тулыландырырга тиешбез заман таләпләренә таянып. Чөнки балалар да бераз үзгәрә. Балалар хәзер сез беләсез, алар смартфоннар белән йөриләр. Шуңа күрә менә шушы смартфоннар аркылы аларны шушы эшен ничек тартып була. Менә шушы моментларга да игътибар итәргә кирәк. Без инде хәзер смартфонларны җиңә алмыйбыз, аларның һәр вакыт кулларында. Әмма аны үзебезгә бер корал итеп алып, тәрбия һәм укыту эшендә куллана алсак, миңа калса бу бик яхшы бер адым булар иде безнеңчә. Һәм бу юнәлештә без эшне алып барабыз.
Илгиз Илдарович, вакыт уза, замана алга бара. Менә сез әйткәнчә, яңа техникалар, кулланма материаллар барлыкка килә. Һәм инде өлкән бүген укытучыларның кайберләре хәзерге заман мөмкинлекләрен белеп бетермәскә мөмкин. Әйтик, компьютерлар белән эшләү һәм башкалар. Укытучы бу өлкәне яхшы белеп бетермәй дип аларны гамәлдән чыгарып ташлау гадәтләре юкмы?
Мөмкин дә түгел гамәлдән чыгарып ташлау, чөнки менә бер начарның бер яхшысы бар. 2020 елда безнең пандемия чоры булды һәм пандемия чорында без мәҗбүр булдык менә шундый цифрлы технологияларны тиз арада үзләштерергә. ВКС форматлары гына түгел, ул төрле платформаларны файдалану. А платформаны син файдаланасың килә икән, син әлеге дә байга шушы компьютер артына утырырга тиешсең, син утырырга тиешсең планшет артына, һәм инде тиешле йөкләмәләрне телефоныңа йөкләп куярга тиешсең. Шуңа күрә безнең укытучыларыбыз ул мәсьәләне тиз арада үзләштереп алды һәм актив куллана да. Һәм инде без һөнәри бәйгеләрне уздырган вакытта аны критерий буларак шулай куллана башладык, чөнки без күрәбез, менә шунда уңай динамика күзәтелә башлады. Шуңа күрә монда миңа калса иң җиңеле менә шушы укытучыларга булды, чөнки укытучы кеше укыту белән бер рәттән ул бит гомер буе өйрәнә укытучы кеше, ул үзен камилләштерә. Шуңа күрә яңа ниндидер мөмкинлекләр, заманча технологияләр, ниндидер платформалар барлыкка килә икән, без аларганың юлын гына күрсәтәбез, ә өйрәнү мәсьәләсе аларны бик тиз үзләштерәләр. Шуннан тыш әйтергә кирәк, менә сез беләсез, теге 3-нче буын компьютер грамотлылыгы дигән төшенчә дә бар. Өлкән буында булган вәкилләребез өчен менә шундый махсус курслар да бар. Мәсәлән, Казан федераль университетында мин беләм, аерым грантлар аркылы менә шуларны өйрәтүләр дә бар. Бүгенге көндә бер авырлыгы юк, чөнки менә син бер телефон, бер гаджет аркылы күп кенә мәсьәләне үзеңә шишә аласың. Чөнки анда менә бүгенгендә син телефонда утырып, глобаль интернет челтәренә чыгып, үзеңә кирәк мәгълүматны да ала аласың, тиешле, кирәкле ниндидер кушымталарны да үзеңә йөкли аласың. Мең калса аның бер проблемасы юк. Һәм инде менә без укытучылар белән, төбәкләр белән аралашканда, без күрәбез, алар бик җиңел керәләр менә шушы дистанцион аралашуга, видеоконференц связь дип әйтәбез, инде үзеңә ВКС дип әйтәбез. Бик җиңел керәләр, теге бернинди проблема юк, кирәккәне үзеңнең теге кулын күтәреп шунда соравын бирә, кемдер шунда чатка яза. Аны бик тиз үзләштерделәр. Шуңа күрә тагын бер тапкыр кабаттап үтәм, мин дә монда укытучыларны мактап әйтәс килә. Алар бик тиз төшенде бу мәсьәләгә.
Узган гасырда без мәктәпне тәмамлаган чорларда, бу узган гасырның 70-нче еллары, һәм мин мәсәлән татар журналистикасы бүлегенә укырга кергәч, татар теле бетә бит, син нигә ул һөнәрне сойладың дип миңа мөрәҗәгать итүче, хәтта укытучылар арасында да кешеләр булды. Якташларым шулай мөрәҗәгать иттеләр. Ләкин менә инде 50 елдан артык вакыт үткән, киресенчә татар теленә милли телгә игътибар арта кебек. Ә хәзерге мәктәпне тәмамлаган укучылар арасында андый фикер юк микән? Әйтик, югары уку йортларында кабул итү имтиханнары инде төгәлләнде, бердән дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре буенча кабул итү төгәлләнеп килә, һәм аның нәтиҗәләре бәлки билгеледәдер. Укытучы һөнәрен сөйләгән кешеләр күп микән? Игътибар иткәнегез бармы?
Әлбәттә, игътибар иткәнебез бар. Бу безнең милли мәгарифкә генә кагылышлы түгел, ул безнең министрлыкның гомуми политикасы дип әйтик. Әлеге һөнәрнең абруйлыгын күрсәтү, популярлаштыру, яшь буынны шушы һөнәргә тарту ул безнең төп максатларның берсе. Һәм инде шуңа күрә дә инде агымдагы ел укытучы һәм устаз ел дип игълан да ителде. Шуңа күрә әйтергә кирәк, безнең бу юнәлештә максатчан эш алып барыла. Ул мәктәптәге чордан башлана бит инде. Укытучының эшчәнлегеннән тора, аның тәрбияви эшеннән тора. Ягъни балалар өчен педагогик сыныфлар ашылу, ул бер юнәлеш. Аннары профориентацион эш. Безнең 9-нчы сыныфтагы балалар арасында алып барыла, аларның педагогик колледжларга укырга керү мәсьәләсе буенча 10-11-нчы сыныфта шул профориентацион эш алып барыла безнең югары уку йортларына педагогик белем буенча керү. Сез беләсез, безнең бюджет урыннарга килгәндә, контроль кабул итү саннарына килгәндә, мәгариф юнәлешенә шактый бюджет урыннар бирелде. Демәк, моңарда ихтияҗ бар. Әлбәттә, аның теге законлы процесслары бар, укып беткәннән соң бер төркем аның үзен барыбер бәйли мәктәп системасы белән, ниндидер төркеме мәктәп системасы белән бәйли юнәлешкә китә. Шулай да бу юнәлештә безнең максатчан эшебез бар. Әйтик, менә яшь белгечне мәктәптә калдыру иң авыр мәсьәлә бит инде ул. Серне ачырга була, безнең инде хәзер менә якын арада уңай хәл ителде дип әйтәбез инде без аны. Яшь укытучыларга грантны кабаттан торгызу мәсьәләсе. Ягъни менә мәктәпкә килгән беренче 3 ел дәвамында без аңа өстәмә грант исәбеннән тагын эш хакы түлибез. Ягъни аның үзенең эш сәгатенә караган эш хакы өстенә әле безнең тагын грант өстәлә. Бу 3 ел дәвамында дәвам итәчәк һәм бу укытучы өчен бик яхшы. Аннары сез беләсез, федераль дәрәҗәдә безнең земский учитель дигән проект бар. Федераль финанс яктан ныгытылган. Шуңа күрә менә бу юнәлеш буенча шулай ук эш алып барыла. Бу комплекслы эшчәнлек дип әйтик. Аннары ул яшь укытучыларны безгә күрә белергә кирәк, аларга стимул да бирә белергә кирәк. Әлбәттә, беренче материаль стимул. Безнең бит инде яшь белгечләр өчен тагын ведомстволы наградалар да хәзер хәл ителә. Ягъни теге яшь мөгаллим дигән бүләкләр. Менә алар барысы да яшь укытучыны рухландырып җибәрә. Шуңа күрә менә монда мин уйлыйм, без дәүләт күләмендә, республика күләмендә бик системалы эшне бүгенге көндә алып барабыз. Әлбәттә, инде киләчәккә үзебезгә тагын да югарырак максатлар куярга кирәк. Һәм инде беләсезме, иң мөһиме ата-аналарның укытучы хезмәтенә, укытучы һөнәренә ихтирамы артсын иде дигән фикердә калам мин. Чөнки күп кенә яшь укытучылар килү белән ата-аналар белән уртак телдә сөйләшергә тиеш. Укытучы белән ата-ананың уртак телдә сөйләшү бары тик ата-ананың хөрмәтеннән тора. Менә аны тәрбияләргә кирәк. Менә бүгенге көндә укытучы белән ата-аналар арасында элемтә хезмәттәшлек булсын өчен иң мөһиме ата-аналар тарафыннан укытучыларга, мөгаллимнәребезгә, остазларыбызга хөрмәт хисе булырга тиеш. Менә бары тик шул очракта гына безнең яхшы матур диалог була һәм без югары нәтиҗәләргә ирешә алабыз.
Ягъни кайбер кешеләр бит инде совет чорын һәр вакыт начар яктан хурлап искә алалар, әмма ләкин ул вакытта мәктәп укытучыларына хөрмәт, ягъни авыл укытучысына утын кайтарып бирү, фатир алуга булышу, ягъни йорт салып бирүләр бар иде. Менә шулар хәзер яңартылды дигән сүз. Хәзер инде бөтен йортларга газ да кергән, Татарстан газлаштырылган, андый ихтияҗ юк, әмма башка өстенлекләр укытучыларга каралган дисез инде.
Безнең бит әле авыл укытучысы дигән категория бар. Менә авылга да укытучыларны кайтару өчен безгә нәкъ шундый ук эшчәнлекне алып барырга кирәк. Һәм безнең кайбер муниципаль районнарыбыз Татарстанда менә яхшы үрнәк күрсәтә. Әйтик, Кукмара муниципаль районында мин беләм, яш укытучыга кайту белән аңа өстәмә 300 мең акча каралган. Һәм инде әгәр дә андый ихтияҗ бар икән, фатир мәсьәләсе белән дә ярдәм итү каралган. Димәк, уйлап карагыз, менә ул районга кайту белән аңа район беренчедән акча бирә. Льготалы ниндидер мәсьәләне хәл итеп була, йорт аркылы служебный квартирада бирү мөмкинлеге бар. Безнең шушы грант системасы бар менә яш укытучы. Димәк, бүгенге көндә менә ул мөмкинлекләр булдырылган. Безгә хәзер менә шушы категория белән бик нәтиҗәле итеп эшләргә кирәк. Системалы эшләргә кирәк. Менә бергәләшеп эшләргә кирәк. Мәктәптә парта артында утырган балада менә шушы хөнәргә мәхәббәтне уята башларга кирәк. Ә без аны ничек уята алабыз? Без аны педагогик династиялар аркылы уята алабыз. Әйтик, менә булсын ул шушы гаиләдә 150-200 елга гомуми санын алганда, теге педстажны алганда шундый педагог династиялар бар икән. Димәк, шушы гаиләдә дәвамчы булырга тиеш. Укытучылар аларын да белергә тиеш, аларын да күрергә тиеш һәм шушы һөнәргә тартырга тиеш. Вакыты җитү белән укытучы лайыклы ялга китә, ә үз урынына ул калдырырга тиеш яшь буынны. Мөмкинлекләр дә бар монда. Һәм инде үзебезнең яктан тагын без нәрсә эшләй алабыз дигән шундый сорау бирергә тиешбез.
Ягъни мәгариф системасына килгән яшь укытучы шул 300 меңне алды да кесәсенә салып та китеп барды түгел, аңа җаваплылык та өстәлә, аңа күрсәтелгән хөрмәткә җавап та бирергә тиеш.
Әлбәттә, аның белән тине килешүне төзлә. Һәм инде ул билгеле елны эшләргә тиеш, димәк, ул аны исбатларга тиеш. Мин сезгә әле бер районны гына үрнәк итеп китердем. Әлбәттә, алар берничә район. Ул инде районның мөмкинлекләреннән тора, билгеле. Чөнки төрле районның төрле мөмкинлекләре, әмма менә киләчәктә булсын ул теге 300 булмасын, 100 булсын, 50 мең булсын, әмма никадәр булса да ул барыбер ярдәм, беләсезме? Ул барыбер ярдәм. Шуңа күрә менә шундый мөмкинлекләрне безнең район хакимиятләре әгәр дә бюджетларында карый алсалар икән, мин аларга әлбәттә бик рәхмәтле булар идем. Булай да безнең районнарда укытучыларыбызга карата хөрмәт бар. Укытучы остаз елы белән генә чикләнергә тиеш түгел. Укытучы һәм остаз елы тәмамлана, тагын башка ел игълан итәчәк. Әмма безнең укытучы һәр вакыт районда, шәһәрдә, республикада, Россия Федерация күләмендә һәр вакыт ул булырга тиеш иң беренче сафларда.
Әлбәттә шулай. Әмма соңгы елларда югары белемле белгечләр башка өлкәләрдә дә күп булганлыктан, авыл җирендә дә, район җирендә дә укытучының бераз гына дәрәҗәсе төште кебек. Менә шул элек безнең укытучыга булган хөрмәтне хәзерге балаларга кайтарырга иде. Моның өчен безнең республикада менә шундый эшләр алып бара. Шулай.
Әйе, әйе, әйе. Һәм ул системалы дәвам итәргә тиеш ул эшләр.
Менә без бераз гына мәгариф секциясе утырышыннан читкә киттек. Бу утырышта тагы нинди яңалыклар булачак? Шуңа да тукталып үтәргә.
Әйе, монда да мин инде берни кадәр серне ачам. Онысы көнне без аны рәсми рәвештә игълан итербез. Пленар утырышта үзебезнең җитәкчеләребез, шәрәфле кунакларыбызның катнашуы көтелә. Әлбәттә, ул безнең Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Мөтович Әхмәтов, шулай ук безнең Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья Татар конгрессының милли шура рәисе Шәйх Расиев Василий Габдуллин Гаязович, һәм инде бер федераль кунак та бар менә, әгәр дә барысы да килеп чыкса, Россия Федерациясының телләре институтының директоры да килергә планлаштырыла, Новокрещенов Илья Владимирович, без аны әйтәбез, федераль институт родных языков. Менә шушы кунагыбыз да бар. Һәм инде менә шунда пленар утырышта без шулай ук игълан итәсебез килә, рәисебез тарафыннан биргән йөкләмәнең үтәлүе турында. Бу турында кыскача гына әйтеп китәм, традицион булган ел саен безнең 26 апрельдә Габдулла Тукаевның туган көнендә безнең рәисебез интеллигенциясе белән очраша. Сез аны беләсез, ул барыбызга да мәгълүм. Һәм менә шушы очрашу кысаларында еш кына безнең кызыклы тәкъдимнәр, көнүзәк мәсьәләләр яктыртыла. Һәм инде менә шунда тиешле йөкләмәләр дә бирелә. Менә ниһаять безнең күптәнге булган хыялыбыз буенча сорау яңгырады. Ул татар теле һәм әдәбияты укытучыларының ассоциациясын булдыру. Без инде менә бүгенге көндә бу эшне тәмамлау өстендә, аның уставлары төзелде, учредительләре билгеләнде. Хәзер инде безнең документларыбыз теркәлүдә. Бүгенге көндә ассоциацияның рәисе дә менә хәзер билгеләнде. Без менә шушы пленар утырышта әлеге ассоциацияның булдыруы турында әйтеп китәбез һәм ассоциацияның рәисе тарафыннан укытучыларга мөрәҗәгать тә каралган безнең. Ягъни мәсәлән, мин югарыда әйтеп киткәнчә, безнең Татарстан гына түгел, ә Россия Федерациясендә 1100 уку йорты дип әйттек, татар теле укытыла һәм инде 1340 укытучы, ә инде Татарстанда 3000-дән артык безнең татар теле укытучы. Менә бүген аларны берләштерүче бер координацион орган булдыруы ул безнең өчен бик зур адым. Без инде зур өметләр багылыйбыз әлеге ассоциацияга, аның рәисенә һәм аның әгъзаларына. Менә шушы турда без дә матур итеп игълан итәргә планлаштырабыз.
Игез әфәнде, без инде иң газиз, иң кадерле кеше ул әни дибез. Ул чынлап та шулай. Ләкин без балачакта кай вакытларда әнкәйләр белән килешмәсәк, менә безнең укытучы апа шулай дип әйтте дип, хәтта әниләрдән дә өстенерәк куядыр укытучыны. Менә сезнең сөйләгәннәрдән чыгып, безнең укытучыларның дәрәҗәсе киләчәктә тагын да артачак дигән өмет бар дип саныйм. Шулай бит.
Шулай, шулай. Амин, шулай булсын. Без барыбыз да шуңа өметләнәбез. Укытучы кешенең абруе ул һәрвакыт югары булды һәм булырга тиеш. Аның социаль статусы күпкә югарырак. Мин инде башка һөнәр ияләренә моны начар итеп әйтәсе килми, аларның статусын төшерәсе килми. Әмма сез беләсез, барлык илләрдә, күпчелек илләрдә дип әйтик, шул ук Япония булсын, мәсәлән, укытучы һөнәре ул иң югары һөнәр булып санала.
Ә бит соңгы вакытта балалар бакчаларына тәрбиячеләр бик килми башлады. Мәктәпләргә укытучылар да кадрлар җитмәгән очраклар бар. Димәк, хәзер кадрлар мәсьәләсе хәл ителә дип саныйсызмы?
Бу юнәлештә безнең комплекслы эш алып барыла. Әлбәттә, ул теге 100% без әле үзебезнең максатыбызга ирештек дип әйтә алмыйбыз. Шулай да менә алга китешләр бар. Әлбәттә, ул проблема бар, кадрлар җитмәү проблемасы бар. Ул беренче көн генә безнең формалашкан проблема түгел. Хәзер шактый еллар дәвам итеп килде. Әмма без аның теге тискәре статистикасын карарга тиеш түгелбез. Без аңа бүгенге көндә карарга тиешбез комплекс рәвешле. Ничек без бу уңай тенденцияны булдыра алабыз? Ничек без теге яки бу һөнәргә, менә әйтик, бу очракта инде тәрбияче, мәктәп укытучысы, ничек без аларны тарталабыз? Ә мин сезгә аның берничә юлын инде әйтеп киттем. Ул финанс яктан да, дәүләт бүләкләре ягыннан да, районга кайтканнан булдырылган мөмкинлекләр тарафыннан да. Димәк, менә бүгенге көндә шушы диплом алган яшь белгечләргә менә шушы мөмкинлекләрне күрсәтә белергә кирәк. Укы бетте дә, уку йортыннан чыкты да, оныттык, алга таба үзең бар хәлит тормышыңны дип әйтү дөрес түгел. Аңа шефство кирәк. Укытучы килү белән аңа бер кителе остаз укытучы һәм ул аны беренче оқу елінде өзі білен енді жетеклеп алып бара, көрсетті. Міне ол шефство оларға тиеш. Хәм міне ол шефство деген қаракат ол кенгерек оларға тиеш. Ол тегі
ұстазлық, яғни.
Ұстазлық, ұстазлық мәктебі деп әйтік біз аны. Ұстазлық мәктебі.
Елгіз әфенде, біз бүгінгі ұшырашуда мәғариф системасының бір үлкесі турында біраз ғана сөйлештік. Әмі мәғариф турында күндер бұйы сөйлешсен де сөз бітмейшек. Біз әлі август кенешмәләрі яңа оқу елына әзірлік турында Татарстан Республикасы мәғариф һәм фән министры Илсур Гәрәй улы Хадиуллин белән дә тапшырулар үткәрербез. Әмінә бүгінгі ұшырашудан файдаланып һәм 10 августта ачылачак секция утырышы бәйләп тагын нинди мәсьәләләргә тукталыр идегез?
Минем ул һәр вакыт бер үтенечем, ул минем үтенечем бигрәк тә мөрәҗәгать буларак яңгырый. Мин һәр вакытта да фурсаттан файдаланып ата-аналарга мөрәҗәгать итәм. Чөнки югарыда әйткәнемчә, федераль закон нигезендә туган телләрне бүген сайлыйлар безнең ата-аналар. Менә аңлы рәвештә туган телләрне сайлау ул киләчәктә безнең телләрнең өйрәнелүе, аларның үсеше һәм инде гамәлли кулланылышы турында фикер йөртергә нигез бирә. Шуңа күрә бүген көндә мин инде ата-аналарга милли үзәң ягыннан югары булып туган телләрне сайлап мәктәп системасында укытуын сорар идем. Шушы мәсьәләгә игътибар итүен сорар идем. Чөнки бүген күпчелек мәсьәлә ата-аналардан хәл ителә.
Ягъни ата-ана укытучыны хөрмәт итмәсә, ул үзенең баласы алдында укытучыга хөрмәтен күрсәтеп тормаса, баланың да мөнәсәбәте шулай булачак.
Әлбәттә, ул бит гаиләдән килә. Шуңа күрә менә ул тәрбияләнергә тиеш нең гаиләдә. Хөнәр ияләренәме ул, туган телгәме, тәрбия процессы һәрбер гаиләнең үзенең традицияләре бар, тәрбия традицияләре бар. Шу тәрбия традицияларына салырга кирәк хөрмәт, горурлык хисе, туган телгә, ана теленә. Менә минемчә шулай. Мин дә менә шуңа күрә фурсаттан файдаланып, төп мөрәҗәгатем ата-аналарга.
Мөхтәрәм кардәшләр, 10 августта Казанның 183-нче гимназиясендә Татарстан Республикасы педагогика хезмәткәрләренең август киңәшмәсенең милли мәгариф секциясе утырышы була. Шул майдан безнең бүгенге тапшыруда Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе итәкчесе, филология фәннәре кандидаты Илгиз Илдар улы Хариков катнашты. Илгиз әфәнде, без барыбыз да мәктәптә белем алган кеше. Без барыбыз да Аллага шөкер укытучыга илаһи зат итеп карыйбыз, чөнки ул безне туры юлга җитәкләп алып чыга. Шуңа күрә яңа уку елы башланырга санаулы көннәр калды. Шушы калган вакытта укытучыларны яңа уку елына әзерләү, балаларның яй каникулын матурына исәнемен үткәрүен һәм яңа уку елын күтәренке күңел белән башлап җибәрүен телибез. Рәхмәт сезгә.
Үзегезгә рәхмәт.